Halo semuanya, selamat datang di podcast Lepas Senja bersama aku Resti Amalia. Seperti dua episode Lepas Senja sebelumnya, kali ini aku masih mau memperdengarkan teman-teman tentang diskusi buku yang aku dan teman-teman lakukan di Buka Meetup akhir bulan lalu. Tapi sebelumnya kita kan udah pernah tuh bahas tentang buku tentang minimalisme, terus juga fiksi bukunya Bapak Sapardi Djoko Damono. Nah, untuk kali ini ada dua teman, salah satunya ada Ruby dan yang kedua adalah Lucky. Mereka mau share experience membaca buku fiksi gitu. Nah, bukunya seru sih menurut aku. Semoga teman-teman terhibur dan juga ada value-value positif yang bisa teman-teman ambil dan pelajari bersama. Selamat dengerin ya.
Hai, nama aku Ruby. Di acara berawal dari kata kali ini, aku mau cerita sedikit tentang buku yang kemarin-kemarin baru aku baca. Judulnya 13 Pusaka Fairy atau judul aslinya The 13 Treasures. Ini novel fantasy tentang peri karya Michelle Harrison.
Penulis mana, Bi?
Ini penulis dari Amerika Serikat. Dan beliau memenangkan Waterstones Children's Book Prize. Meskipun mungkin kalau untuk ukuran novel fantasy anak-anak di Indonesia, ini agak sebenarnya agak terlalu gelap. Jadi ini bisa dibilang kayak
lebih banget lah bacaannya tuh.
Gelap. Ya, begitulah itu saya. Ini kayak ada yang bilang sih di review ini kayak Harry Potter tapi versi Amerika. Cuma bedanya ini lebih fokus ke fairy. Dan tokoh utamanya ini anak perempuan bernama Tanya. Dia ini dari kecil selalu ngerasa aneh karena dia ngerasa dia bisa melihat peri. Dan sialnya itu orang dewasa gak ada yang percaya sama omongannya dia. Ini yang bikin dia selalu berantem sama ibunya. Apalagi peri-peri yang dia lihat tuh suka nakal. Suka ngancurin kamarnya, suka berantakin isi rumah. Dan tiap kali ibunya marah, si Tanya selalu bilang, bukan aku. Tapi ibunya gak percaya karena ibunya gak bisa lihat. Nah, satu saat di puncak kekesalan ibunya, akhirnya ibunya mengirim Tanya ke mansion neneknya di sebuah kota kecil gitu pas summer break, karena ibunya kayak, aduh kayaknya mama mesti jauh-jauh dari kamu dulu deh, kamu nih nakal banget, mama udah gak tahan. Terus karena si Tanya sakit hati, akhirnya dia gak mau, dia akhirnya cuma mangkol doang, tapi gak ada pilihan dong, namanya juga anak kecil, nurut. Jadi dia sama anjingnya Oberon akhirnya ditaruh di rumah neneknya. Dan celakanya, sambutan neneknya itu juga tidak hangat. Neneknya tuh kayak nggak suka dia berada di mansion. Tapi nggak pernah mau bilang kenapa. Terus selain itu, selama summer break ini Tanya harus menuruti larangan neneknya yang apa, menurut dia tuh kayak kok kayaknya nenekku parno banget ya, kayak misalnya gak boleh main ke hutan malam-malam, terus padahal dia juga gak jauh-jauh amat, terus pokoknya harus sarapan, terus kemana-mana gak boleh sendirian. Jadi akhirnya dia kayak dibuntutin sama sepupu jauhnya dia namanya Fabian. Tadinya nih dua anak gak saling suka, karena menurut Tanya si Fabian ini annoying banget gitu. Dikit-dikit ngebuntutin, dikit-dikit kepo, nanya-nanya yang aneh-aneh. Terus udah gitu si Fabian ini juga aneh, dia kayak bocah yang lebih suka eksperimen science gitulah. Jadi kayak anak yang gak punya teman kalau diceritakan. Sampai satu waktu si Tanya menyadari kalau di tempat neneknya pun itu juga ada fairy. Dan fairy-nya ini kemudian membawa dia ngebuka rahasia masa lalu neneknya yang berkaitan dengan fairy. Jadi intinya waktu neneknya seumur dia atau sedikit lebih tua gitu, neneknya sama teman sekolahnya cewek juga pernah bersepakat untuk kabur dari rumah dan pergi ke dunia fairy karena waktu itu temennya marah sama orang tuanya atau apa gitu. Cuman di detik-detik sebelum hari H, neneknya tiba-tiba berubah pikiran. Jadi cuma temennya doang yang terhisap ke dunia fairy, jadi dinyatakan sebagai orang hilang. Nah, karena si temennya yang ke dunia fairy ini menyimpan dendam, jadi peri-peri yang dikirim ke dunia manusia itu sebenarnya mau ngincer cucunya. Makanya neneknya gak suka pas cucunya datang. Bukannya gak sayang, justru takut neneknya.
Cuman mungkin digambarkan di awal-awal kayak neneknya jahat ya, kok gak mau sama cucunya.
Kayak, cucunya gitu. Dan si Tanya kan anak kecil, sensitif, dia kayak
serba dilarang gitu ya.
Bukan hanya serba dilarang, kayak dia tuh kayak dia ngerasa kayak dibuang sama ibunya. Tapi di tempat pembuangannya pun dia juga enggak diinginkan gitu. Terus ya udah begitu ketahuan ya pokoknya pokoknya selama summer break itu dia mengalami hari-hari penuh teror kayak dia pernah dikerjain fairy sampai rambutnya tiba-tiba memanjang tanpa henti. Sampai satu kamar isinya rambutnya dia semua. Dia sampai nangis. Cuma pas setiap kali dia mau motong rambutnya, itu tumbuh lagi dan akhirnya nggak bisa dipotong.
Itu kalau difilmin di Indonesia jadi horor ya?
Emang horor. makanya menurut aku novel ini untuk ukuran novel anak-anak terlalu serem. Tapi mungkin anak-anak sana udah biasa.
Terus pokoknya tapi temen aku ada yang mengalami hal kayak gitu loh, Bi. Maksudnya waktu kecil dia di sekolahnya dia melihat orang-orang kecil-kecil gitu.
Kalau di sini namanya tuyul kali ya?
Enggak, tapi katanya kayak orang, tapi kecil-kecil. Maksudnya tuh dia juga nggak tahu. Ketika udah dewasa dia tuh mikir dulu aku SD di depan kelas aku ada kayak gituan, banyak, ada beberapa gitu. Terus waktu dia pindah kelas dia nggak lihat lagi. Jadi emang di tempat itu
penghuni.
Jadi kayak ada taman di situ. Tapi dia waktu kecil waktu kayak kelas 3 SD sampai kelas 3 SD dia melihat itu katanya. Tapi karena pindah kelas dia nggak lihat lagi. Terus maksudnya dia pikir itu kayak ya mungkin karena ya imajinasi atau apa gitu.
Bisa.
Tapi setelah udah dewasa tuh dia mikir ya itu apaan?
bisa
kalau dijadiin film Indonesia jadi itu
horor ya. Makanya ini penggambarannya agak terlalu serem sih buat novel anak-anak, tapi
ada filmnya nggak sih?
Nggak dibilang sih, dan sebenarnya ini ternyata seri pertama dari trilogi 13 Treasures. Ini The 13 Treasures ini seri pertama, terus yang kedua The 13 Curses, yang ketiga The 13 Secrets. Dan ini aku dapetinnya nggak sengaja waktu yang kencan buku sama Indogram itu.
Tapi itu karya lama atau baru?
Nggak baru-baru juga sih. 2000-an awal, nggak usah 2002 kalau ngeliat dari cetakannya. 2009, tapi baru nyampe sini 2012-an. Penerbitnya Dastan Books di sini.
Ada value tertentu gitu, maksudnya pesan-pesan moral.
Pesan moral
diangkat gitu ya.
Pesan moralnya paling kayak jangan mudah tertipu dengan apa yang kita lihat, karena bisa aja orang yang apa awalnya kesannya jahat, padahal sebenarnya mau melindungi kita. Terus sama
Snape-nya di Harry Potter ya.
Iya.
Ya kan dari awal sampai akhir gitu.
Konsisten jahat.
Iya, konsisten jahat.
Begitu-begitu akhir, aduh banjir air mata langsung.
Berarti konsisten tuh benar.
Iya. Terus sama ya kalau mau menyelidiki hal-hal misterius, apalagi yang di luar pemahaman kita, sebaiknya jangan sendiri. Bukan masalah kita berani apa kita nggak takut atau apa ya, tapi kita nggak pernah tahu. Minimal kalau ada apa-apa minimal ada saksi mata yang apa tahu gitu. Iya. Terus sama yang satu lagi. Iya, apa ya?
Akhirnya dia sama ibunya ada rekonsiliasi gak sih? Dia atau sama neneknya?
Dia nggak diceritakan ada rekonsiliasi sama ibunya, tapi begitu akhirnya dia tahu rahasia neneknya dan dia sempat hampir istilah kasarnya dituker. Jadi kayak Perry itu punya sistem namanya changeling. Changeling itu kayak tuker anak gitu, kayak anak dari dunia fairy sama anak dunia manusia terus di switch gitu. Cuman begitu di switch, si fairy yang nyamar jadi anak manusia itu kemudian mukanya berubah ngikutin wajah anak yang dituker. Iya. Iya, cuman
itu kalau di dunia gue gitu juga enggak sih kan? Kan dia suka ngikutin muka orang lain.
Ya. Cuman yang serem yang bisa ngeliat kalau mereka bukan manusia sungguhan itu cuma beberapa manusia tertentu yang punya kemampuan cenayang. Dan jadi sebenarnya ternyata si Tanya ini dia bisa ngeliat fairy karena sebelumnya keturunan sebelumnya dia
bisa lihat.
Ya itu sama. Dan itu hasil dari pertukaran.
Sama. Diturunin, sama kan kayak kita juga
kan? Iya.
Keturunan kakek neneknya.
Ya pokoknya intinya yang paling apa moral value yang bisa didapat adalah jangan mudah percaya dengan apa yang kita lihat karena belum tentu seperti itu. Ya kayak contohnya si neneknya yang awalnya kelihatan jahat ternyata dia baik.
Ternyata dia artinya mulia.
Oh.
Ternyata di balik itu dia suka apa menolong. Oke, okay. Apa my stupid boss gitu ya. Ternyata bosnya suka beramal.
Iya. Oh, yang my stupid boss yang pertama ya? Yang kedua ya?
Enggak tahu pertama kedua sih itu.
Pertama kali.
Kedua.
Yang kedua goblok. Banyak petualangannya. Jalan-jalan kayaknya.
Tapi mungkin juga bisa dipelajari ini ya, maksudnya ketika create karya se-fantasy apapun tuh tetap ada logikanya ya.
Oh, emang harus.
Iya, iya kan.
Aku punya teman editor namanya Mumu Rizal. Dia langganan Wattpad. Dia juga sering dapat kerjaan ngedit novel-novel di Wattpad. Dia tuh selalu mikirnya pusing kayak aduh, Bi, anak-anak zaman sekarang jangan menggeneralisir.
Bikin fantasy tapi terlalu nggak logik gitu ya?
Nggak, dan tiap kali dia bilang tetap harus ada logika. Logika gimana kan? Apa kan ceritanya tentang dragon itu? Dragon kan nggak ada di dunia nyata. Terus kata si Momo, sama aja. Alur tetap pakai logika.
Iya, maksudnya itu kan tetap.
Belajar tiga babak aja tuh.
Iya.
Wis. Nomor satu, babak apa?
Konsistensi lah istilahnya.
Karena kan walaupun se-fantasy apapun kayak tadi kan, sebenarnya kita bisa ketemu pattern-pattern kayak gitu di dunia nyata gitu kan.
Iya.
Oh iya juga gitu kan.
Iya, sama kayak kalau mau ngegambarin apa sosok monster apa misalnya A, itu ciri-cirinya dari awal sampai akhir cerita harus konsisten. Jangan awalnya dia takut air tapi kemudian ternyata pas kena air dia cuek aja.
Iya.
Atau nggak harus ada alasan kenapa dia bisa takut air, apakah kulitnya melepuh atau apa.
Itu harus bikin itu sih, kayak karakter ini tuh kayak gimana sih digambar ya. Soalnya kadang-kadang kalau nulis itu memang kita bahkan bisa jadi ketuker sifatnya kadang-kadang.
Iya, betul.
Karena udah, apalagi kalau bikinnya karakternya banyak gitu.
Itu J.R.R. Tolkien kan begitu, dia sebelum bikin ceritanya, dia bikin karakternya, dia sampai bikin kayak universe-nya sendiri, Middle Earth.
Mapping gitu kayaknya.
Jadi makanya detailnya bisa luar biasa akurat gitu.
Oh, nanti bisa nyambung nih sama buku ini. Ini
yes!
Itu juga.
Soalnya mbak dong.
Oh, enggak. Iya, berarti. Ini kan cerita teknik.
Oh, harusnya enggak. Enggak, nanti terakhir aja.
Oke.
Enggak, cuman itu nyambung, maksudnya ada dibahas gitu.
Iya,
variannya lah.
Bisa. Iya.
Ada lagi pertanyaan yang lain? Nambah-nambahin. Nggak mungkin punya
experience tuh apa sih?
Apa?
Imajinasi perinya tuh kayak apa? Kayak
gue dari tadi kok ngebayangin peri cantik itu nggak?
Nggak, nggak. Perinya tuh kayak inget film apa?
Gitu,
bukan Peter Pan. ada film yang apa tentang peri juga, tapi yang ada yang ada buku yang tentang buku yang diperebutkan itu. Hah? Bukan Inkheart. Jadi yang apa pokoknya anak cowoknya tuh kembar. Terus ternyata kakek buyutnya terjebak di dunia peri juga.
Anjing gua lupa tuh. Ya cuma gua tahu.
Gara-gara di rumah lamanya tuh ternyata ada buku ajaib gitu.
Ini model-model kayak Jumanji.
Bukan.
Penggambaran fisikal ini
apa ya? Pokoknya Hah? Gak ada cakep-cakepnya, pokoknya perinya tuh kuntet.
Abel juga gak cakep.
Lebih kayak kurcaci gitu. Terus mukanya gak keruan.
Berarti kalau di sini kayak tuyul ber...
Semacam itu, goblin lah. Terus tapi kalau yang peri yang cantik-cantik kayak Tinkerbell gitu justru digambarkannya samar.
Bias aja udah.
Jadi kayak bias-bias cahaya, terus kayak siluet apa sosok pakai sayap. Banyak tapi kayak lebih kayak cahaya kayak kunang-kunang gitu.
Ada perbedaan peri yang baik dan yang jahat gitu.
Iya.
Oke.
Dan baik dan jahat pun samar karena ternyata si Arthur apa sih? Si Arthur, aku lupa nama belakangnya si kakek buyutnya si kembar. Karena begitu dia masuk ke dunia peri, dia nggak boleh balik lagi ke dunia manusia. Karena waktu di dunia peri berjalan jauh lebih lambat daripada di dunia manusia. Jadi kayak misalnya dia udah menghilang selama 50 tahun dan dia pindah ke dunia peri pas umur let's say 40, balik-balik, langsung tua. Iya, kalau misalnya langsung tua hidup, kalau langsung tua kemudian keropos sampai tinggal tanah kan menyiksa banget ngeliatnya.
Sama kayak Captain America di Avenger berarti ya. Wah, gua nggak dapet cewek gue nih, kesempatan ya kan? Ya kan aku mati aja deh, sampai hidup.
Endgame.
Endgame. Aku endgame aja, capek nih hidup.
Ah, parah tuh.
Tapi itu sebenarnya ada perenungan tersendiri loh. Kalau iya. Memahaminya enggak sih?
Iya.
Kenapa akhirnya memutuskan
untuk
kayak gitu.
Iya, sama kayak satu hal lagi. Apa? Kalau ingin memutuskan sesuatu yang drastis, pastikan udah memikirkan masak-masak akibatnya. Kayak si neneknya Tania sama temennya waktu kecil yang mereka pikir pindah ke dunia peri lebih enak.
Ternyata
abadi, tapi ternyata kesepian.
Itu Captain America berarti.
Captain America.
Bukan Captain America doang sih, Vampir Lestat di film Queen of the Dam juga sama. Kayak, yeah, gue muda terus, ya paling minum darah lah. Cuman lama-lama kayak, krik, gue ngapain lagi nih, bosan.
Main otopet, bosan. Jalan-jalan keliling dunia udah ada sih.
Dan gak bisa ngeliat sinar matahari lagi, mati.
Ada yang udah baca buku ini belum?
Belum.
The Devil's Sam. Mungkin baca yang alkemis kali ya kalau yang.
Iya, pasti sih. Tipikal. Itu bacaan untuk para newbie yang baru.
Ya. Must read gitu biasanya itu ya. Kalau gue sih sengaja milih karena gue suka cara dia nulis. Jadinya ya gue baca banyak bukunya dia gitu. Nah, salah satunya yang gue suka tuh ini The Devil's Handprint. Dari gue bakal cerita mungkin dari segi penokohannya enggak kronologis tentang gimana isi buku ini ya. Dari segi penokohannya menurut gue menarik. Pertama, The Devil-nya itu digambarin laki-laki. Sedangkan Miss Prim itu digambarinnya semacam. Jadi scenarionya ini adalah tempatnya itu latarnya itu di desa yang damai, sepi, sunyi, yang orangnya itu aja dari generasi ke generasi ya tinggalnya di situ-situ aja. Gue bayangin sih kayak di Swiss, di dekat pegunungan, ya gue bayanginnya kayak gitu. Karena emang deskripsinya agak kayak gitu kan. Nah, datanglah laki-laki turun dari gunung. datang laki-laki turun dari gunung, dan salah satu orang kampung situ yang tua banget bilang dia itulah si iblis gitulah, he's the devil. Jadi dia bakal datang ke kota ini untuk mencobai kita semua gitu. Sedangkan si Prim ini adalah perempuan yang secara tidak sengaja ketemu sama si cowok ini dan akhirnya kayak melakukan istilahnya transaksi kayak gitu. Jadi kan biasanya perempuan kan yang dibikin kayak jadi yang jahatnya, yang kayak ngasih temptation kan biasanya gitu. Kalau di sini tuh kayak oh this is new gitu. Terus kayak benar-benar kalau devilnya itu kan biasanya kayak jahat apa segala macam, tapi kalau di sini enggak. Jadi kayak everyone have background story. Jadi walaupun dia jahat di ini, tapi sebenarnya dia punya cerita juga. Jadi I like it because it's like complicated gitu kan. Terus ceritanya itu si iblis ini datang membawa 11 bongkahan emas. Dia nggak ngasih tahu tuh kayak value-nya berapa, tapi itu pokoknya bakal mahal banget kalau ditukar jadi uang kayak gitulah. Nah, mereka ketemu. Si Prim dan si iblis ini ketemu. Si iblis ini nggak dikasih tahu namanya siapa. Mereka ketemu kayak di pinggir sungai. Nah, si iblis ini bilang, aku tahu kok bakal kesini, bilang sama si ceweknya. Nah, aku mau bikin transaksi, aku mau bikin penawaran sama kamu. Jadi, aku bakal ngasih satu bongkahan emas ini ke lo dengan syarat lu harus bilang ke orang kampung, karena ini saya desanya tuh kayak benar-benar utopis banget, gak ada ya. Nyaman aja, aman, gak ada kriminalitas pun gak ada, cuman ada satu gereja, kayak ya semua orang datang ke sana gitu kan. Nah, dia bilang asal pada saat yang gue tentuin, kalian harus membunuh satu orang, mengorbankan satu orang di desa ini, terserah mau siapapun orangnya, dan gue bakal ngasih 10 bongkahan emas ini ke desa itu. Nah, desa itu karena saking kayak gak ada kompetisi apa segala macam ya gitu aja gitu, ya tukang roti lewat sekitar jam 8 pagi, abis itu gini-gini. Nah, itu si Prim ini benar-benar bergumul, kira-kira gimana. Dia tuh kayak kerjanya kayak bartender gitu loh, jadi bergumul banget, gue bakal kasih tahu atau enggak sama orang-orang desa ini, mereka bakal jadi kriminal enggak ya, bakal ngebunuh siapa ya, atau gimana ya caranya. Akhirnya dia nemuin si cowok ini lagi kan, gue gak mau ngasih ke orang desa, gue gak mau emas lo gitu. Tapi si devil ini nunjukin bongkahan emasnya yang satu di sini, yang 10 di sini, dia tahu letaknya di mana, dikubur gitu kan. Terus si cowoknya bilang, oke, okay, kalau lu gak mau ngasih tahu, gue yang bakal ngasih tahu ke orang desa. Tapi mungkin lo yang bakal dibunuh gitu. Jadi dia kayak, gimana nih? Nah, si iblis ini akhirnya turun ke desa, bergaul sama orang itu, minum-minum bareng, dan di situ dia benar-benar takut banget. Gimana kalau si cowok ini ngumumin ke semua orang tentang gue yang nyimpan satu ini, gimana gitu kan? Akhirnya ketahuan. Dan orang desa ini akhirnya berpikir, saya bayang tuh kayak pendeta pun ada, orang-orang desa ada polisinya, ada kayak governornya pun ada gitu, kayak desa ini emang gak pernah ada apapun gitu, gak ada gejolak sama sekali, tapi sejak adanya itu mereka benar-benar berkumpul mempertimbangkan, gak apa-apa kita mengorbankan satu orang demi ini, sebenarnya itu gak apa-apa guys, yang gitu-gitulah. Akhirnya mereka mempertimbangkan untuk melakukan kejahatan itu. Nah, si iblis ini dia memang kayak pergi mengembara kayak dari satu tempat ke tempat lain membawa emas itu untuk mencobai orang-orang. Mencobai, ya. Gitu, mencoba. Apakah sebenarnya lu itu baik atau sebenarnya karena enggak ada kesempatan doang, misalnya kayak gitu. Iya, yeah, that is very deep. Karena dia pun dulu di posisi si Prim, si cewek ini. And now he's the devil gitu lah. Jadi kalau dari awal sampai kayak pertengah sampai hampir akhir, gue kayak gimana akhirnya nih, bakalan orang desa bakal ngebunuh siapa gitu-gitu kan. Tapi emang agak cepet banget pas di belakang langsung kayak diselesain gitu, agak-agak nanggung gitu. Mau tahu akhirnya nggak?
Gak apa-apa sih.
Oke. So, mereka tuh milih untuk mengorbankan si nenek, si orang tua yang ngelihat si devil itu pertama kali datang. Karena dia udah tua juga, gak ada keluarga, gak ada siapa-siapa, kalau dia mati orang gak akan aware juga. Ya udah dia aja lah yang dibunuh gitu kan. Sampai akhirnya si Prim ini mikir gimana caranya supaya semuanya kembali tenang. Tapi gak mungkin dong dengan tahu adanya 10 bongkahan emas. Akhirnya chaos, dia masih mikir orang desa udah bawa si nenek ini kayak ke bukit gitu mau dibunuh. Ya sebenarnya cuma ya gimana ya. Terus mereka udah saling ini. Si devil ini bilang, bunuh. Depan gue bunuh sekarang gitu kan. Terus si Prim datang bilang, bayangin guys, 10 bongkahan emas ini tuh dari mana sebenarnya datangnya. Kalau lu kayak nukerin ini ke bank, Bang pasti curiga kan? Ini dari mana orang desa-desa kayak gini? Bang bakalan ngerti kayaknya ini pasti disita dulu, nggak akan bisa dijadiin uang langsung dan kita emang nggak akan bisa kayak ngedapetin benefit apapun gitu. Kayak dia cuman kayak iming-iming doang kan sebenarnya. Jadi kayak dia ngetes apa segala macam. Akhirnya orang desa nggak jadi ngebunuh neneknya, tapi dia run away dengan satu bongkahan emas itu yang sisanya gitu. Oh, okay. Ya. Tapi yang gue suka dari Paulo ini adalah dia tuh kayak bisa ngedeskripsiin kayak kadang satu paragraf atau satu kalimat tuh benar-benar kayak bisa jadi quote of the day of, ya gitu-gitu sih. Iya sih. Gitu.
Terus Devilnya kemana?
Dia juga kayak
ke desa lain ya.
Nah, kan istilahnya puncaknya tuh pas sudah di bukit semuanya. Pas sudah di bukit itu terus kayak memutuskan apakah dia di si nenek itu dibunuh atau enggak. Akhirnya ada argumen-argumennya dari si Prim apa segala macam. Nah, akhirnya dia pun sadar. Istilahnya dia kalah kan di taruhan itu. Orang desa enggak jadi bunuh si nenek kan. Akhirnya dia ngenyerahin emasnya, dia pergi gitu. Ya gitu lah.
Dan menarik yang premisnya bahwa sebenarnya kejahatan itu bisa jadi karena enggak ada kesempatan tadi.
Iya. Gitu deh.
Mind blowing ya, mind blowing.
Ada elemen yang mungkin terpengaruh dari novel lain. Pernah dengar novel berjudul Master and Margarita
nggak? Enggak.
Yang tulis tuh Rusia,
nggak? Google dulu. Lupa namanya soalnya.
Jadi kalau Master and Margarita itu lucunya karena test of faith, karena zaman dulu kan posko mayoritas gak percaya sama Tuhan.
Komunis, ya.
Lucunya, si devilnya tersibuk karena mikirnya kalau mereka gak percaya sama Tuhan, berarti mereka gak percaya gue ada dong. Akhirnya dia memutuskan untuk memunculkan diri di Moskow satu malam dan satu kota langsung chaos seketika. Ada dua nama emas yang lebih kayak testing of faith yang tadinya dia juga kemudian dia ngasih argumen filosofis yang kalau nggak ada gelap berarti lo nggak teman yang gelap kan.
Betul betul.
Itu jadi kayak perenungan tersendiri ya.
Iya.
Betul. Filosofis.
Enggak boleh hidup tenang intinya.
Iya, utopis, utopis banget.
Nah, dan itu intinya apa ya? Apa sih? Ya, hidup tuh memang bagi kita ada dua sisi koin. Iya.
Chaos order.
Iya, chaos order.
Oh, yang memang Mikhail Bulgakov. Oh. Gue gak tau kok bisa ditemukan di Indonesia, tapi waktu itu ada rekan di media yang waktu itu menjemput di Bulgakov. Tapi bacanya enak, lucu. Itu sepanjang membaca aku ketawa-ketawa. Lucu juga gak sih?
Enggak. Dia percakapannya aja sedikit banget, jadi kayak deskripsi.
Oh, banyak kan adegan berarti ya?
Iya, iya, deskripsi.
Master and Margarita meskipun apa pembahasan agak-agak gelap dan sadis, tapi ada humor gelapnya juga. Jadi yang baca masih ketawa lah.
Iya.
Atau minimal kayak
kalau ini itu sebenarnya trilogi gitu loh. Yang pertama, iya. Tapi
ini yang ke
sebenarnya nggak ada yang pertama, kedua, ketiga, beda cerita. Tapi dia bilang
itu bisa dinikmati. Pokoknya bisa dinikmati.
Apa sama judul?
Mungkin
apa?
Veronica Decide to Die. Terus yang kayak di samping sungai Piedra aku duduk dan menangis. Gitu. Kalau yang Veronica itu, iya. Kalau yang Veronica itu dia kan kayak dia suicide, dia bunuh diri. Ternyata pas kebangun dia nggak jadi mati. Dia gagal
malah menderita.
Nah, pas udah gagal dia dikasih tahu hidup lu tinggal seminggu by the way gitu. Jadi karena organnya udah rusak segala macem kan, jadi kayak ngejalanin gimana hidup lo yang sisa seminggu itu gitu ya, perenungan gitu sih. Kalau yang di samping sungai bla 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 itu tentang
juga ya, dia jadinya dia nulis ya.
Iya, kalau yang itu tentang si cewek, dia tuh kayak hidup di kota kayak gini, kayak dia ngerasa kayak ngelakuin ya hidupnya gini-gini aja gitu kan, aktivitasnya gitu-gitu aja. Tiba-tiba cinta pertamanya datang, dia kayak kembali merasakan percikan-percikan apa segala macam. Ternyata at the end si cowok itu tuh mau jadi pastor, mau mengabdi, mau ke gereja. Jadi dia kayak si cowok ini mau menguji perasaannya sebenarnya
malesin banget.
ya gitu-gitu lah.
Itu namanya mempermainkan
tapi itu,
perasaan.
Tapi itu kalau tentang cinta, kalau Mas yang tertarik tentang cinta-cinta, itu oke okay banget. Gitu. Datang PHP gitu.
PHP.
Namanya for self, voluntary self. Bukan incel. Kalau yang serem tuh incel.
Ada yang mau ditanyain lagi? Enggak.
Menurut lu bagian yang paling menarik apalagi?
Waktu dia di sini, waktu dia kayak pengen memutuskan apakah ngasih tahu atau enggak. Gue kayak ikut mikir gitu, kalau gue ngasih tahu gimana, kalau enggak gimana ya. Tapi gue pengen dapat benefitnya juga, gue pengen pergi dari kota menyebalkan ini gitu.
Terlalu tenang soalnya.
Iya, gak ada tantangan. Jadi kayak terlalu damai pun, seperti yang ditawarkan, ya ternyata tidak seperti yang dibayangkan gitu.
Lu pernah di posisi gitu?
Pilihan sulit.
Iya, maksudnya bukan mengenai harta ya, apapun itu pilihan-pilihan.
Pilihan sulit.
Gue selalu, gue kalau ada selalu kalau ada memutuskan lalu sesuatu pasti ada yang datang kayak saya kayak mencobai gitu lah. Kayak kemarin tuh gue mau sidang, terus kayak gue mau sidang skripsi, tapi gue dikasih pilihan kayak mau kerjaan dulu, nggak mungkin ditinggalin gitu loh. Jadi kayak kalau gue nggak mati-matian buat ngejalanin duanya, mungkin aja kayak salah satu emang gue harus korbanin nih, kayak gitu-gitu lah.
Begitulah hidup tuh
iya. Tapi kalau terlalu banyak capek juga.
Iya.
Stres.
Apa tuh? Ini aja Bu, ini aja. Gak mau pekerjaan. Oh mungkin dikurangi ya, comparing aja buat kedepannya.
Iya, ya. Betul.
Sebenernya kalau lo tinggal ke Bali aja sih.
Ke Bali ya bener.
Bali.
Relax enak banget.
Iya.
Remote.
Bule ke Ubud. Ke Ubud.
Iya.
Ke Ubud.
Oh, entar tadi.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast Lepas Senja. Sampai jumpa di episode berikutnya.